Kapitel 22. Og maður stjelur en oksa, ella en seg, og drepur hann, ella selur hann, så skal hann endurbøta 5 oksar fyrir oksa, og 4 segir fyrir seg. Om tjauur finnist du fyrir við að brauta inn og veri sligin, at hann dodgi, så skal ondki blau veri uthelt fyrir hann. Om sæl veri risin yfir hann, så skal blau veri uthelt fyrir hann. Du hann skuldu fram fulla endurbering. Om hann ondki hefi, så skal hann veri seldur fyrir tjauar úsut. Om tjauagössi vust veri funni ui hond hans og lúfi, hvörst hann veri sig oksi, ella asni, ella segjur, så skal hann endurbøta tvúfalt. Og meður elver ekri ella vungari at vera etnun, og setur inn djársut og hefur að biti á annarsmanns ekri, så skal hann gera endurböting av því besta av sunn egni ekri, og av því besta av sunn egna vungari. Om eldur bráti út og festi út hornir, så að bundinni av kottni, ella það standandi kottni, ella ekurinn, veri tarði upp við tói, svo skal hann og kindi eldin vust gera endur böting. Og meður flutjar sunni næsta pening eðla tinga varvóta og það veri stjóli ur húsumannsins, om tjáurinn veri funnin, þá gjaldi hann tvúfalt. Om tjáurinn veri ikki funnin, þá skal mostarinn af húsnum veri fördur að dæumarinnun til þess að sjá hvort hann hefur lagt sunna hond á gössi tja næsta sögnum. Fyrir allt hóttarlega af misgjir, hvert að veri fyrir oksa, eðla asna, fyrir seg, fyrir kladna, eðla fyrir okkur hóttarlega af mistundingi, som ein annar afbjóður að vera hansara, skal sökjinn tja báfum flokkum koma fram fyrir dömarinnar, og hvern og dömarinnir for döma, hann skal gjalda næsta sögnum tvúfalt. Og meður flutjið sögnum næsta asna, eðla oksa, ella en seg, ella nekka djaur, til þess að varvóta, og það dodgi, ella veri skatt, ella ríki burstur, og öngi meður sér það, þá skal hann augur herrans veri í middlentor bóar. Eða hann ikkje hefur lagt sinna hond á göst næsta sunds, og augarinn eða þú skal gauteka herra af, og hann skal ikkje gera það gott. Og om það veri sig stóli frá honum, þá skal hann gera endurböting eða augara þess. Om það veri skratt og stikir, þá let hann föra það som vittni, og hann skal ikki gera gott það som veri skratt. Om meður lenni okkurt af sunni næsta, og það veri skatt eða dodgi, og þess augari ikki tjátúi, þá skal hann vust gera gott fyrir það. Men om þess augari veri sig tjátúi, skal hann ikki gera það gott, og om það veri eitt loja ting, kom til að fyrir hans að loju. Og om meður lotju modj som ikki trúlofa og liggju við henne, þá skal hann vissulega brúargjaldi hennar til að vera konasun. Om hennar fægir aldóli suyti að gefa honum hennar, svo skal hann gjalda pening samsverandi brúargjaldi jomfrigva. Þú skal ikki loifa henni heks að lífa. Hver som helst du liggur við gjáru, skal vust vera tíkin að lúfi. Hann og slátur ofra nökrum gúti utan herranun oinans, hann skal vera aldóilis öttur. Þú skal hvörstu plava fremmandan eðla kúa hann, því að tíð veru fremmandir úr Egyptalandi. Þú skulu ekki núfa nekra öntju eðla fægir lest batn. Om du núfi þeir á nekran vús og þeir rápi yfir höfur á mig, þá vil ég vust høyra tóra ráp. Og mun vrói skal vaksa høyt, og ég vil drepa tekum við svörunum, og tekara konur skal vera ondjur, og tekara bötn fægirleis. Om du lenne pening til nekran af munu fölkje, som fatekur tjátt her, så skal du ikkje vera honum an okrarin, og heldur skal du leggja á hann okur. Om du yfirhöfur tekje næsta tunns kladna til pant, så skal du leta honum hann arin ui sjálfir til vía. Tu til hans er að dætsing oinans, til hans er að kladna og til hans er að hú. Hverjum skal hann sofu í? Og það skal bera á, tá hann rápar á mig, að ég vil høyra, tu að ég er nægisamur. Tu skalt ikkje utspilla gudarnar etla bølbya stjötnar af fagstunns. Tu skalt ikkje fresta et offra te fyrsta av tunnu stadn og fruktun og av tunnu vunvetun. Hinn frumborna av tunnu sonun skalt du djeva mer. Somlois skalt du djeva vi oksartunnar og vi seitun og i tjei deir skalt det vera tja mammosunne og at vi åttanda deir skalt du djeva mer te. Og til skulle vera mer høylair menn, og heldur skulle ditt eta nekka kjøtt som skratt av djaurun i akrunun. Til skulle kasta det til hundanar.